I danas mogu da poželim dobar dan, dobrodošao, Lav Kovač je sa nama. Super je da si stigao, planirao sam da te dovedem već ono nekoliko puta, međutim danas smo se nekako nahvatali i super je. Dakle, mi smo ovde uživo ovog momenta. Dobar dan, dobrodošao.
Ćao, drago mi je da sam tu.
Povod može da bude razni povodi mogu da budu u suštini zašto sam te pozvao u emisiju. Prvo zato što si mlad, drugo zato što si uspešan, treće zato što si mi tu blizu, jel, iz Novog Sada, pa mi volimo da predstavljamo takve ljude. Ali sve u svemu, ko ne zna Lav Kovača, verovatno nije bio na nekoj jazz svirci, a u stvari mislim da te mnogi prepoznaju. Kaži mi, ajde za početak ovako, kako je muzika uopšte ušla u tvoj život?
To je vrlo lako u mom slučaju, pošto mi se otac bavi muzikom i onda od ranih dana sam bio inficiran puno nekim raznim muzikama. I onda tako krenuo da se razvija neki ukus muzički i to, i onda prva neka želja da sviram, i u stvari bila su udaraljke i to, i on je imao neke male udaraljke i ja sam to tako lupao. I tako jedna, druga, treća stvar, i na kraju sam upisao muzičku školu i to je krenulo tim smeru.
Najviše si si posvetio džez muzici, šta te privlači u stvari najviše u džezu?
Da, pa ne bih u stvari ni rekao da sam, to je nekako u stvari bio logičan sled meni, da razvijam manje više instrument, bubanj, ali i ta neka sloboda u stvari me privlačila kod džez muzike, ta improvizacija u stvari.
Dobro, mada za improvizaciju u džezu moraš baš dobro da poznaješ i moraš puno onih stvari da uradiš, što je u stvari neko ponavljanje i učenje instrumenta.
Jeste, da, naravno. To je jedan složen neki muzički jezik, ali su mogućnosti za komunikaciju sa drugim ljudima su neograničene tu, i ono što je nevjerovatno sa tom muzikom je što možeš prvi put da sviraš sa nekim koga si sad upoznao malo pre, i da to, da imate neki jezik s kojim možete da iskomunicirate.
Da, to me uvek zanimalo, kako znaš kad je kraj? Mislim, znaš, ta numera i sad traje, pa dobro, sad ovaj solira, pričate instrumentima i sve to super, a kad je kraj?
Možda i nema kraja, da. Možda nema, možda to stalno ide, a mi se nakačimo na to tako s vremena na vreme. Jel?
I onda samo učutite, to nastavi.
I onda učutite, to nastavi u etru nekom, ode, postoji. Ne. Ono, da,
da. Kaži mi, bubanj kao instrument, sad smo već pomenuli kako si od prilike počeo, kako si se zainteresovao za to, ali generalno u nekim državnim muzičkim školama se dosta kasnije preporučuje bubanj. Ipak ti si počeo mnogo rano, pa kako si ti uopšte našao taj bubanj i kako je on našao tebe?
To se desilo tako što ja sam upisao klarinet prvo. Išao sam godinu dana na klarinet, jer nije bilo odseka za udaraljke, i on se otvorio. Tamo, možda sam imao 10-11 godina. I mama moja je saznala da su prijemni u toku, i ja sam bio tad u školi, to se sećam, u osnovnoj školi, drugi razred, i ona je došla i kao pitala učiteljicu, možeš da ga pustiš kao da ide na prijemni. Ja nisam ni znao, nisam se ni spremio ni ništa, i otišli tamo i primili su me onda. I tako je to krenulo u stvari na klasične udaraljke. A bubanj sam sam u stvari paralelno negde kroz pa tata je snimao u studiju i bio je stoje bubanj, i onda sam ja posle tih snimanja, posle tih sešnova ostajao u studiju i drndao taj bubanj, i tako onda sam malo po malo, pa su mi kupili bubanj, pa sam ja to u stvari paralelno sam učio. I posle srednje škole negde, mislim najviše ne zbog tih instrumenta, jer su se ja svirao i marimbu i vibrafon i tako da je, to su divni instrumenti, voleo bih da ih sviram i dalje. Međutim, taj princip te klasične muzike, to jako je rigidan meni bio. I onda sam u stvari odlučio da sviram bubanj i da upišem džez akademiju, posle to kao neki logičan nastavak.
E, to me zanima, ajde sad za kraj ovog prvog dela razgovora, kako je dalje teklo tvoje školovanje kasnije, posle toga je akademija?
Džez akademiju sam pisao u Groningenu, u stvari posle srednje škole sam probao da upišem akademiju u Gracu, pa me nisu primili, pa sam probao sledeće godine upišem akademiju u Rotterdamu, pa me nisu primili. I onda sam na kraju upisao akademiju u Groningenu, tu sam me primili i drago mi je da sam tu dospeo. Jako mi je drago da sam upoznao neke neverovatne ljude s kojima i dalje sviram.
Pa kako to da te nisu primili? Da li je to moguće?
Moguće, da. To su razni, su neki kriteriji. Svako ima neke svoje kriterijume šta ovaj gleda u nekom potencijalnom studentu i tako dalje. Mene to bilo ono deprimiralo. Ovaj, ali nisam odustajao. No, sam znao da ima, da valjda negde će nešto prepoznati da imam nekog smisla. Mhm. Mada i dalje sebe ne smatram nekim bubnjarem, mislim da sam vrlo loš bubnjar.
No, čekaj, sad staćemo ovde malo. Staćemo da slušamo neku muziku. Ok, nastavljamo, ovaj, vraćamo se naravno ovom zanimljivom razgovoru sa Lavom Kovačem, a slušamo jednu numeru sa njim.
Yeah.
Ovo je uradio i Dnevna soba. Lav Kovač je danas gost Dnevne sobe. Pričali smo o raznoraznim stvarima vezane za tvoje školovanje i za bubanj koji sviraš i udaraljke. Pomenuli smo čak i te instrumente koji nisu baš specifični, ili tako? To je onako dosta zanimljivo. Ali kaži mi ovako, bez obzira što si mlad, imaš zaista svoju veliko iskustvo u raznim bendovima. Pa kaži mi, koje bi bendove recimo se onako sad prisetio da nam ispričaš gde ti je bilo nekako najbolje i kako si se osjećao?
Pa svuda mi je bilo dobro. Sve sam radio s ljubavlju. Bio sam uključen u jako puno nekih raznih sastava u autorske muzike najviše. To me najviše zanima. Nešto originalno, nešto kreativno. I pa ne znam odakle bi krenuo uopšte mislim da je prvo neko pravo iskustvo sviračko je bilo sa ocem. Tu sam sa nekih 16-17 godina sam krenuo aktivno da sviram s njim i imali smo seriju koncerata po Evropi, sam svirao dosta nekoliko godina sa njim i to je bilo jedno jako dragoceno iskustvo za mene. I onda kad sam upisao akademiju, tamo sam upoznao jako puno zanimljivih ljudi, više moje generacije, sa nekim modernim ukusom i senzibilitetima nekim raznim iz celog sveta. I tu sam se spojio sa sjajnim nekim ljudima i od tada sam izdvojio bi možda band Kung Fu, s kojim sam nastupao pa preko jedno 150 koncerata u Evropi. I snimili smo dva albuma, to je neki više na jazz rock stranu. Bio je band Howling Owl, to je bio jedan duo sa jednom pevačicom i kompozitorkom iz Letonije. I s tim smo isto nastupali dosta i tu smo čak išli i u Britaniju na neke pop festivale kao što je Liverpool Sound City i The Great Escape i tako neke stvari. To je bilo jedno zanimljivo poglavlje. A trenutno sam aktivan sa nekoliko autorskih sastava. Dragon's Fuel, verovatno puno ljudi iz Novog Sada već zna za taj band. To je čisto novosadski jedan band. Koji više svira džez, ali to je naš neki džez, vrlo energetičan. Tu je band Zemljani, to je moj lično band koji vodim konceptualno i pišem materijal. Sa dve bas gitare i jednom električnom gitarom. Zanimljiva neka melanholična muzika, onako emotivnija, ja bih rekao. Tu su Lavlji dan i dima, trio koji radi samo improvizovanu muziku sa jednim izraelskim kontrabasistom Danielom koji je došao ovde da živi nedavno i Dimitrijem Jakovljevićem na gitari. I osim toga, tako kad me neko pozove da je nešto zanimljivo, neki projekat ili duži ili kraći, sa Majom Misti sada sviram, Maja Malvanović i sa ocem snimamo dosta često neke albume i tako.
Što znači da ćemo moći da te vidimo i čujemo već koliko sutra, je li tako?
Sutra u Boulevard Books.
Sutra u Boulevard Books, možemo sad odmah najavimo. Dobro, zanimljiva je naravno saradnja sa tvojim ocem Borisom Kovačem. Nadaleko poznati i čak možda poznati u Evropi i u svetu nego kod nas je popularniji. I kaži mi, kakva je bila saradnja? Kako uopšte si ti gledao na to? Je li ti je to bilo okej? Je li te nekako sputavalo ili te s druge strane baš otvorilo i trasiralo put?
Sigurno, to me inspirisalo strašno i ja mnogo sam naučio stvari. Odrastajući sa nekim ko je kao već izgrađen umetnik, a opet se i on razvija i prateći taj razvoj sam puno naučio i o sobstvenom razvoju i gde bih želeo da se krećem i tako dalje. I ono što meni bilo zanimljivo je taj sudar između dva sveta, jer sam išao u muzičku školu koja je imala jednu filozofiju toga šta je muzika i kako treba da se pristupa. I s druge strane je bio moj otac isto jak autoritet koji ima potpuno neku drugu koncepciju toga. I taj sudar se stalno u stvari dešavao i ta želja da razumem i da shvatim jednu i drugu stranu je stvorila neku treću stranu, u stvari koju spoji možda ta dva neka sveta. To mi u stvari strašno značajno bilo.
Pa da, u stvari svi pametni ljudi naravno nauče jedni od drugih, jel tako? I verujem da ste jedan drugog pogurali napred i u muzičkom smislu, a verujem i lično.
Sigurno, da.
Zanimljivo je da za razliku recimo od nekih rock muzičara ili pop muzičara, jazz muzičari neretko sarađuju. Kako uopšte dolaziš do tih kontakata? Jesu neki delovi, jel tako, sa tvog studiranja i tako dalje, ali kako vi uopšte dođete u kontakt? Kako recimo taj iz Izraela došao ovamo? Mislim, kako to funkcioniš?
Evo, konkretno primjer tog Izraelca je da je on prijatelja s kojim sam ja dugo svirao i studirao, isto Izraelca, kog sam upoznao na akademiji, i preko njega sam upoznao ovog čovjeka koji je onda odlučio da dođe da me poseti, i onda mu se dopalo da je odlučio da ostane.
Odlično.
Tako da se stvari dešavaju u stvari ono, preko ličnih poznanstava, i taj krug ljudi, moglo bi se reći da su džez muzičari, džez u nekom širokom smislu te reči, džez muzičari su manje više može se reći da se svi znaju na celoj planeti. Jer ako se ne znaju, lično znaju se preko nekog. I na kraju to je nevjerovatan jedna nevjerovatna mreža.
Da, i verujem da ste u kontaktu. Ima neka teorija da sa svakim čovjekom na svetu možda dođeš preko 6 prijatelja. To je kao neka teorija i kažu da je tačno, ne znam, nisam provjeravao, ali je zanimljivo da se dosta držite, jel' tako, i da je to nešto što vas povezuje. Dobro, jedna još muzika, pa se nastavljamo ovaj zanimljiv razgovor. Never made it as a wise man. I couldn't cut it as a poor man stealing. Tired of living like a blind man. I'm sick of sight without a sense of feeling. And this is how you remind me. This is how you remind me of what I really am. This is how you remind me. So bad, 'cause living with me must have damn near killed you. And this is how you remind me of what I really am. This is how you remind me. Never made it as a wise man. I couldn't cut it as a poor man stealing. And this is how you remind me. This is how you remind me. This is how you remind me. Petak je vreme za dnevnu sobu, pogotovo u ovom periodu, i svaki put imamo nekog zanimljivog gosta. Ovog puta veoma mi je drago da je tu Lav Kovač. Pričali smo o svemu i svačemu, a sad naravno ćemo da pričamo i dalje o muzici, jer mislim da nas možda, sigurno sam da tebe to najviše zanima, ali moram ti priznati da i mene to najviše zanima. Ovako, ako pričamo o jazz muzici, evidentan je porast čak i kod mlađe populacije, mada su prognoze za ovu muziku još sredinom prošlog veka bile veoma loše. Naime, tvrdili su da džez jednostavno neće preživeti i da je to to, recimo da još par godina će se ljudi baviti time i neće više. A kaži mi, kako ti...
Ko je to tvrdio?
Ima ta neka izraživanja. A kaže, kako ti i tvoja generacija gledate na to? Kako to uopšte da, recimo, kod mladih ljudi da je džez ipak toliko popularan?
Pa mislim da prepoznaju ljudi tu energiju neku koja je te slobode. A s druge strane, ono što se desilo sa džezom je da je krenuo se meša sa svim i svačim drugim. I između ostalog i tim popularnim pravcima, i da naprosto zvuk koji se tada onda stvorio jeste neka simbioza onoga što su ljudi već čuju i na radiju. Sa tim nekim pristupom, jel, drugačijeg tretiranja te takve vrste muzike. Puno je pop utica, puno je funk utica, puno ti neki pravci koji su naprosto zaživeli i koji su i danas živi, jazz se smešao sa njima, dobio neku drugu dimenziju. I mislim da je to ono što je privuklo neku novu publiku.
Ipak mislim da ima dosta ljudi koji bi možda mogli da budu poklonici džeza, a to nisu. Pa šta misliš, kako bi mogli da dođemo do tih nekih ljudi koji bi možda mogli da budu posetioci koncerata i poštovaoci džeza?
Da. Ja se pitam to svaki dan. Meni je to glavno pitanje. Jer mislim stvarno da je to istina. Mislim da puno ljudi bi moglo da uživa u toj muzici i mislim da bi im donelo nešto kao neku kulturnu satisfakciju, u smislu bilo ko sa kulturnom nekom potrebom bi mogao da pronađe u tome nešto vredno. Ali sad kako doći do ljudi, ne znam, da ja i dalje mozgom to.
Tragaš za tim?
Da.
Dobro. Napravit ćemo nešto posle razgovora, pa ćemo da razmislimo nešto, napravimo neke korake da nešto razmislimo. Možda imamo neku zajedničku ideju, pa ćemo do negde stići. Dobro. Kada su jazz festivali u pitanju, neretko oni u suštini nisu isključivo jazz. Recimo poput Nišvila. U Nišvilu možda vidiš i ovo i ono. Znači, možda se vidi i neki pop band, može da se vidi naravno i dobar jazz band i tako dalje. Nije to naravno njihova tradicija, to je tradicija mnogih svetskih jazz festivala. Kaži mi, kako je tvoje mišljenje o tome?
Meni je prvo drago da se takve stvari dešavaju. To jeste jedan od načina da se publika privuče iz nekih drugih krugova ka jazz muzici. Međutim, u slučaju Nišvila ne znam koliko to baš koliko to uspešno, jer se tamo se nekako sve postaje malo nebitno. Tamo ne dolazi do izražaja taj kvalitet jazz muzike, nego je ona se nekako tretira kao i bilo kakva druga zabavna muzika, što možda i nije baš pristup, ali možda i jeste, ne znam. Da, to ne bi bio moj pristup svakako, da.
Odlično da si to rekao, pa sam baš sledeće pitanje pripremio. Da si u prilici da organizuješ, na primjer, Novosadski jazz festival, koga bi doveo da čuju Novosadžani i koga autora bi uopšte izdvojio kao neko koga morate da poslušate?
Pa ima ih raznih nekih, da. Definitivno bi potpuno promenio koncept tog festivala, dovodeo bi manja imena koje rade zanimljivije stvari. Jer trenutno je koncept takav da se dovode ono što bi se reklo kao zvezde, i onda se ostalo popunjava sa onim što im odgovara ili što mogu da nađu sredstva od negde i tako dalje. Moja ideja je da se s tim parama koje se plaćaju ta velika imena mogu raspodeliti na manje stvari na više malih stvari koje su mnogo zanimljivije, koje se trenutno dešavaju. U Evropi ima strašno zanimljivih jazz sastava, ne znam, pomenuo bih Shabaku Hutchingsa, Sons of Kemet, pomenuo bi Kung Fu, u kom sam donedavno svirao, to isto je jedan vrlo svež, zanimljiv, ovaj, vrlo komunikativan sastav, ali kvalitetan. To je model koji nisam ja izmislio, koji sam već video na festivalima gde sam svirao, gde je akcenat bio da se ne dovode već proverene stvari, nego da se kopa za šta je to što je zanimljivo, što se negde dešava, što ljudi možda nisu čuli. Ne znaju za to.
Ovo delo je malo ono fudbalski rečeno, penal, nema golmana, ovaj, pa ćemo lako dati gol, jel? A trebalo bi malo, jel, izgraditi to sve, malo zakopati, videti šta sve ima u svetu džez muzike i onda...
Ima strašno puno stvari, ima stvari koje ostaju zakopane u ono podrumima ljudi koji naprosto jako teško, i ja se s tim borim, ovaj, sa mnogim sastavima da isplivam, da nekako dođem do prilike da to prikažem ljudima, da neko to nas pozove da sviramo, da to je strašna borba.
Dobro, nadam se da će ta borba biti i dalje, a da će uspeti da ćeš uspeti da se izboriš na to. Dobro, pričali smo svemu svačemu, hvala ti puno što si bio gost dnevne sobe. Za kraj sam ostavio pitanje, gde misliš, gde će se kretati tvoja muzika, šta je ono što te privlači, šta ono što misliš da bi radio u narednom periodu?
Stvarno ne znam, da. To ne znam. To ćemo vidjeti, da. To zavisi od tih perioda inspiracije kada se javlja neka ideja i onda krenem da je razrađujem i onda iz toga se desi nešto novo. Ili me neko pozove ili se sticam okolnosti, skupe neki ljudi koji imaju određene senzibilitete i onda naprosto muzika krene u tom smeru. Tako da ima puno nekih faktora na koje uopšte jako teško i odlučiti unapred, one se naprosto se formiraju tokom vremena, tokom životnih nekih okolnosti i događaja, šta je.
Dobro, u svakom slučaju biće kvalitetna muzika gde god se pojavi Love Coach.
Trudimo se, da. Okay.
Hvala ti puno što si bio gost u radiju.
Hvala tebi.